Yeah, viikonkraafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikonkraafikko.
Hän on todellakin viikonkraafikko. Toinen jakso fantastisesta viikonkraafikko-ohjelmaa. Ja tänään mä istun täällä studiossa kananliha käsilläni, kun mä vihdoinkin pääsen puhumaan Heraldiikasta primetimeissa. Tervetuloa Anders Segersven.
Kiitos, kiitos. Haluaisin kyllä huomauttaa, että minä en nyt ainakaan itse koe olevani graafikko, enkä varsinkaan mitään koulutusta siihen, vaan minä olen nimenomaan heraldikko.
Joo, tämä oli eräänlainen ongelma, kun me tehtiin tämän ohjelman nimeä, mutta tämä tuntui vaan silleen niin kuin yleispätevältä, niin annettakoon se nyt anteeksi.
Selvä.
Visuaalisen kulttuurin erikoisasiantuntija Anders Segersven.
Tuohan kuulostaa jo joltain.
mutta sinä olet yksi Suomen johtavista heraldikoista, ja mä oon itse asiassa käynyt lainaamassa kirjastossa kirjan, missä sinä olet ollut osallisena 25 vuotta sitten, Heraldiikka ja historia by Petteri Järve ja Anders Segersven. Ja nämä on nyt 25 vuotta vanhoja faktoja, mutta mä luen tästä. Anders Segersven, harrastanut heraldiikkaa lapsuudestaan asti, jäsenyydet, Collegium Heraldicum Fennicum, Societas Heraldica Scandinavica, Suomen heraldinen seura, lippuyhdistys Siniristi sekä sotilasperinteen seura. Onko tullut lisää jäsenyyksiä tässä parinkymmenen vuoden aikana?
Ei ole tullut. Kyllä no, tuo liputusyhdistys on saattanut vähän nuupahtaa pois tässä tuosta jälkeen. Ei ole hirveästi niiltä kuulunut ainakin viime vuosina, mutta muuten kyllä joo, pitää paikkansa. No.
Mä sanon ainakin, mä itse olen korkeintaan harrastelin, mitä tulee heraldiikkaan, ja ehkä enemmän niin kuin vitsiheraldikko. Mutta vaikuttaisi siltä, että tämä on aika kenttä, missä tapahtuu paljon, koska näitä yhdistyksiäkin on näin monta.
No, heraldiikka on ollut olemassa keskiajalta saakka, niin mehän olemme trendikkyyden täydellinen vastakohta. Ei täällä välttämättä nyt niin hirveästi tapahdu, eikä nuo yhdistykset nyt välttämättä niin hirvittävän paljon toimintaa on, että tämmöinen lentävällä on se, että jäsenet ovat omilla tahoillaan edistäneet heraldiikan asiaa, mikä sitten käytetään vuosikokouksessa. Tarkoittaa sitä, että kaikkea mitä jäsenistö tekee, niin se otetaan sitten kunnia siihen myöskin yhdistykseen, mutta no, on olemassa pieni tämmöinen joukko enemmän tai vähemmän hurahtaneita tyyppejä, jotka harrastaa tätä. Ja nämä samat tyypit kyllä pyörii oikeastaan noissa kaikissa yhdistyksissä enimmäkseen.
Musta tuntuu, että mun täytyy vähän peruuttaa tätä nauhaa ja kysyä, mikä on heraldiikka?
Heraldiikka on tämmöinen visuaalinen järjestelmä, joka syntyi jo 1100-luvulla, jossa tiettyjen sääntöjen mukaan asetetaan yleensä kilvelle tai kilven muotoiselle alustalle joko muotoja tai siis kuvioita tai stilisoituja eläimiä tai esineitä tai kaikenlaisia tai sitten sekä kuvioita että näitä asioita tietyn värijärjestelmän mukaisesti niin, että siinä syntyy eräänlainen värikontrasti, koska on ajatuksena, että se näkyisi kauas.
Ja musta tuntuu, että suurimmalle osalle ihmisiä nähän on varmaan tuttuja kuntien vaakunoista. Siellä niitä näkee kunnantalon seinässä ja jotkuthan, kun menee johonkin käymään, niin ne on kerännyt vaikka naapurikunnatkin siihen ja ehkä ne lopetetut kunnatkin, niiden vaakunat saa siellä elää kipsi reliefeinä elämänsä senkin jälkeen. Mutta kun sä sanot, että on syntynyt keskiajalla, niin mistä sä alun perin on lähtenyt?
Se on tavallaan hyvä kysymys. Siis kilvestä kaikki lähtee, ritareista. Mutta toisin niin kuin monet ehkä luulee, niin heraldiikka ei ole koskaan ollut eikä ole edelleenkään aatelisten tai ritareiden yksinomaisuutta, vaan se yleinen käsitys siitä on se, että keskiajan taistelukentillä tuli tarve tulla nähdyksi tai haluttiin erottautua. Ja se ensisijainen kohde, mitä saatettiin käyttää, oli taistelijan kilpi. Ja se sitten koristettiin tämmöisillä kontrastiväreillä. Ja jokainen piti sitten olla tietylle taistelijalle tai ritarille uniikki niin, että hänet saatettiin sitten tunnistaa vähän kauempaakin siellä taisteluviskeässä. Mutta nythän on niin, että kilpiähän on ollut jo vuosisatoja ja vuosituhansia sitä ennen, mutta ja niitä on koristeltukin. Kyllähän se, joka vaikka katsoo jonkun historiallisen elokuvan tai vaikka mitä, niin voi sen huomata, että viikingeillä on muinaiset kreikkalaiset ja vaikka ketä ovat, mutta nämä ei yleisesti katsota olevan heraldiikkaa, koska siinä puuttuu se yksi ominaisuus, mikä liitetään heraldiikkaan, ja se on se, että tämä vaakuna periytyy isältä pojalle. Se on varmaan pitäisi vähän muotoilla toisin nykyään, että kyllähän se voi periytyä muutenkin, ja jotkut ovat kyllä siitä yrittäneet muokata, mutta se vanhanajainen patriarkaalinen tunne ja idea siinä oli se, että isältä pojalle ja niin edelleen. Ja
ennen ei ollut kunnollista, mutta tämä on mielenkiintoista. Senhän näkee, että se on vieläkin kilpi, mutta se on johtanut tiettyihin sääntöihin, minkä mä olen oppinut joskus aikoinaan. Esimerkiksi, koska useimmat ihmiset on oikeakätisiä, ne piti sitä kilpeä vasemmassa kädessä. Ja jos siinä kilvessä sitten on maalattu joku griippi tai leijona, niin se katsoo aina eteenpäin, joka on vasemmalle. Päinvastoin, kun esimerkiksi meillä on lukusuunta oikea.
Nyt menin hämille. Se suunta heraldiikassa, jos siellä on suunta, jos on symmetrinen, niin siellähän ei ole mitään väliä, mutta suunta on kulkusuuntaa. Eli se katsottiin vähän hassuksi tai peräti häpeälliseksi, jos joku leijona kulkee yhtäkkiä siellä perä edellä.
Tätä yritin kömpelöstä selittää.
Jolloin kyllä meillä on vasemmassa kädessä oleva kilpi, joka jos on kuvio ja sitten mennään istumaan hevosen päälle tai jonnekin ja ratsastetaan eteenpäin, niin se katsojan suunnalta, niin se on vasen puoli, joka on, jos se kulkee tuohon suuntaan. Mutta tässä on se pieni erikoisuus myöskin, että kun terminologiassa, niin vasen on oikea ja oikea on vasen, jos tulee näihin vaakunan selityksiin, koska se pitää katsoa sieltä kantajan puolelta niin sanotusti.
Ja me päästään vaakunan selitykseen ihan hetken kuluttaa, mutta mä haluaisin kysyä sulta, mistä oma innostus lähti aikoinaan tähän?
Joo. En minä kyllä iso ollut. Mä olin ihan lapsi. Tässä mainittiin kunnallisvaakunat ja Suomellahan on syytä olla niistä ylpeä, koska ne on ihan kansainvälisesti katsottu olevan ihan huippulaatua. Että meillä oli erittäin taitava joukko suomalaisia heraldikkoja silloin aikoinaan 1900-luvulla, kun niitä ruvettiin niin kuin vähän suuremmallakin sydämellä luomaan. Ihan lapsena niin muun muassa siellä niin sanotusti matkalla Suomessa niin piti aina päästä ja piti aina vanhemmat huomauttaa, että nyt tulee kunnallisvaakuna, että huom. Ja sitten piti nähdä ja ne kiehtoi kovasti, että mitäköhän tuokin.
Ja siitä se sitten ja lähti.
Muun muassa sitten kirkoissa oli sitten toisenlaiset vaakunat, näitä vanhojen sukujen hautajaisvaakunoita, nekin kiehtui. Sittenhän sitä piti rakentaa ja leikkiä ritarileikkejä ja tehdä harniskaa jostain pahvista ja tämmöistä. Tuli rakennettua lumilinnoja ja niillekin piti sitten olla joku oma vaakuna. Sitten jossain vaiheessa, kun piti sitten piirtää pahville joku lumilinnan vaakuna, niin turhautui siihen, että mulla oli semmoinen tuntuma, että tässä on olemassa jotain sääntöjä tai että tässä on joku tämmöinen niin kuin juju.
Sulle,
mä en tiedä siitä, niin siksi tästä tuleekin vähän semmoinen epämääräinen tämä vaakuna, jolloin piti sitten hankkia tietoa ja kyllä sitten ennen pitkään sain käsiini niin muutama pari tuota heraldiikan oppikirjaa ja siitähän se sitten lähti ja tällä tiellä olla edelleen.
Sulla ei ollut tarpeeksi sääntyä lapsille, sä kaipasit lisää.
No mä olen ehkä ollut vähän erikoinen. Mä olin ainoa lapsi ja minä puuhasin. Niin kuin 70-luvun lapset, niin sain puuhata ihan omia, eikä ketään niin hirveästi puuttunut siihen.
Mutta on tosi mielenkiintoinen, koska mainitset, että tosiaankin Suomi on aika hyvä näissä kunnan vaakunoissa, ellei jopa ehkä yksi kärkimaita, koska luen tästä teoksesta, missä sinä olet mukana, että 40-50-luvun vaihteessa oikeastaan niin kuin kolme ihmistä, Gustav von Numers, Olof Eriksson, Ahti Hammar, päätti vaan, että jokaisella kunnalla pitää olla vaakuna.
Kulkevat nimellä ne kolme suurta.
Kolme suurta päätti, että nyt meillä pitää olla joka kunnalla vaakuna. Ja niitä suunniteltiin noin 500 kappaletta vuosina 49-69.
Joo, no ei nuo herrat kyllä kai nyt sentään siitä päättäneet. Saattoivat olla vaikuttamassa siihen, mutta sotien jälkeen niin jotain. Kaupungeillahan oli ollut maakunnoita jo ennestään. Joillakin kauppaloilla jopa oli omin neuvon ottaneet itselleen vaakunoita jo sitä ennen, mutta tavallisilla kunnilla ei ollut vaakunaa, mutta en tiedä, liittyykö sota jotenkin siihen, että piti keskittyä johonkin uuteen ja kiinnostavaan, ja kotiseutupiirit ainakin olivat siinä vähän mukana, että miten olisi, jos voitaisiin niin kuin tämmöistä vaakunaa kehittää vaikka joka kunnalle, ja tämä nähtävästi meni otollisen maaperään, koska tosiaan, niin kuin sanoit, vuonna 1949 tuli ihan laki kunnallisvaakunnoista. Eli se ei niinkään velvoittanut, mutta se antoi mahdollisuuden ja oikeuden kunnalle hankkia omaa kunnallisvaakunansa.
Koska mä oon ymmärtänyt, että nämä kolme suurta, ne teki jopa niitä pro bono pohjalla, jos ei maksettu.
Joo. Tämä lähti kyllä oikein tuota kunnolla sitten saman tien. Kyllä siellä jotain varmaan alla oli ja varmaan nämä mainitut herrat olivat olleet siellä vaikuttamassa, en yhtään epäile. Mutta sehän meni niin, että kunta tai kuntahallitus, ketkä siellä nyt määräsivät kunnassa, niin päättivät, että nytpä sitten hankitaan maakunnaa ja otetaan sitten yhteyttä johonkin, joka asioista tietää, ja nehän oli niitä muutama muukin, mutta nämä kolme heraldikkoa ovat ne, jotka ovat luoneet jotain ainakin seitsemän, eli melkein 80% niistä kunnallisvaakunnasta siihen aikaan.
Onko tämä unikkeen maailmanlaajuisesti, että jokaisella kunnalla on oma vaakuna?
On se melkein, tai ainakin muissa Pohjoismaissa on samanlaista ollut. En mene vannomaan, että ihan joka kunnalla siellä Pohjoismaissa olisi, mutta aika lähellä. Mutta muualla maailmassa kyllä kunnilla ja kaupungilla on vaakunoita sielläkin, mutta en osaa sanoa, että onko se niin hirvittävän kattavasti kuin meillä. Kun tässä nyt 20 vuoden aikana meni tosiaankin niin, että kaikki sen aikaiset 550 kuntaa olivat vuonna 69, eli 20 vuotta myöhemmin, niin kaikilla kunnilla oli vaakunat.
Taas yksi syy, miksi Suomi on maailman paras maa. Sehän on todettu nyt 8 kertaa riviin jo. Mutta miten tänä päivänä, kun vuonna 69 tämä oli iso juttu, mutta nyt ainakin minusta tuntuu, että halutaan kaiken näköisiä muita logoja ja halutaan ehkä eroon niistä vaakunoista jopa.
Se heraldiikan mielestä se on hieman surullista. Ja sanotaanko nyt vielä sekin, että sen 69 jälkeen, niin heti 70-luvulla alkoi sitten kuntien liittämiset toisiinsa ja siitä ne alkoi melkein välittömästi vähetä. Ja nythän on viime vuosina ollut kuntien yhteenliittymistä sitten oikein urakalla. Tiettynä vuonna taisi olla 63 kuntaa, joka samassa vuodenvaihteessa hävisivät niin sanottu, tai liittyivät toiseen naapurikuntaan. Ja jo 80-luvulla joskus saatettiin nähdä se, että kunnat halusivat uudistaa ilmeensä. Ja siinä sitten rupesi ilmestymään kaikenlaisia logoja ja liikemerkkejä.
Ja ei se tietenkään väärin ole, mutta meidän kahden vaakuna entusiastin mielestä ne voisi pitää. Mä mietin esimerkiksi sellaista, jotkut kaupungit, niin kuin esimerkiksi Turku, kyllä pitänyt vaakunansa, mutta niillä on semmoinen viivapiirros sinisellä nykyään. Mitä heraldiikko on siitä mieltä?
No se Turun tapaushan nyt ei ole mitenkään pahimmasta päästä.
Ei minunkaan mielestä.
Paikallinen heraldikko Tom C. Barryroot kyllä otti vähän kierroksia, mutta se riittyy kai enimmäkseen siihen, että häneltä ei ollut kysytty mitään. Mutta sehän on ihan tunnistettavissa Turun kaupungin vaakunaksi, joka muuten on ollut olemassa jo 1300-luvulta lähtien, niin ei se nyt niin paha ole, mutta se on jotenkin kyllä piirretty silleen vähän niin kuin pehmennetty. Ja se on nimittäin niin, että ainakin heraldikko aina näkee, onko asialla ollut heraldikko vai ihan joku graafikko.
Mainosmaakari.
Mainospiirtäjä, koska ne paljastaa itsensä yleensä jossain pienissä yksityiskohdissa, että ne ei oikein taju, että mitä tämä on oikeasti ja mitä tarkoitusta varten se on olemassa siellä. Mutta no joo, no Turun tapauksessa niin paljon pahemmin olisi voinut käydä.
Joo, itse olen vain iloinen, että ne vielä käyttää sitä päinvastoin, kun esimerkiksi Vantaa, jolla on joku sellainen kolmio nykyään, joka ei kerro ehkä yhtä paljon kunnasta.
Se on yleensä, se menee silleen, että selitetään, että tämä on nykyaikaista ja dynaamista ja vaikka mitä vauhdikasta. Ja että emmehän me tietenkään luovu siitä vanhasta vaakunnasta, vaan se käytetään sitten oikein näissä virallisissa ja semmoisissa yhteyksissä. Mikä siis rivien välistä siis, että meidän mielestämme kunnallisvaakunnamme on tylsä. Niin näinhän se yleensä menee ja heraldikot yleensä protestoivat jonkun aikaa, mutta tämä nyt on semmoinen trendi näköjään.
Hyvä. Puhutaan tästä lisää hetken kuluttua. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Kaunis päivä Helsingissä tänään. Vastapäätäni istuu heraldikko Anders Segersven. Itse olen Kasper Strömman ja nyt Anders. Nyt se tapahtuu, mistä mä varoitin sua mailitse. Me katsotaan viikon pakkausta ja mä aion siksi soittaa tämän jinglen.
Visuaalisuus ei ole meidän rakkaus. Katsotaanpa siis viikon pakkaus.
Ja sinä kaivelet laukkua innokkaana tai vähemmän innokkaana, siellä rapisee laukussa. Ja mitä sieltä tuleekaan? Herra isä, mikä tämä on?
Amerikan pastilleja.
Amerikan pastilleja. Hieno pakkaus, mutta
Tämä ei ota kantaa nykyisen tilanteeseen USA:ssa. Se saattaa olla jopa epäkorrektia, mutta pakkauksissa on kai kohtalaisen aina esiintynyt heraldiikka ja se antaa mielikuvan jostain tämmöisestä vakaasta, vakiintuneesta, vanhaa perinteisestä, joka ehkä perheyrityksestä tai jostakin. Ja yleensä se heraldiikka on vielä semmoista niin sanottua pseudoheraldiikkaa, joka just on sitä, että se näyttää ehkä heraldiikalta, mutta lähemmin tarkistettaessa sitä se ei ihan ole sitä. Ja nythän me sitten kävi vähän kaupassa katsomassa ja nyt en onnistunut edes sitä pseudoheraldiikkaa hirveästi löytämään. alkoholipuolella on ainakin viime vuosina esiintynyt kaiken maailman leijona ja vakunan viinoja, mutta ei niitä nyt kai tänne keskellä kirkasta arkipäivää voi tuoda. Ja tupakka-askeja ei saa missään näyttää millään tavalla koskaan julkisesti. Mutta tässä ei sikäli, että tämä kiehtoi, koska tämä on... Se itse pakkaus on herellisesti selitettävissä vakunaksi. Ja se nyt on enimmäkseen se juju tässä, että täällä on pakkaus itsessään on halkoinen. Jos me lähdemme siitä, että pakkaus vastaa kilpeää, niin kuin esimerkiksi lippu vastaa kilpeää, kun se niin kuin muutetaan lipuksi. Niin tämä on halkoinen, valkoiseen ja punaiseen ja tähdillä sirotteinen vastavärein. Nyt saattaa olla, että tuota menee terminologi pitää aina vähän hiiva, kun tekee vakunan selitystä, mutta siis. Mutta tämä olisi ihan käypä vakuna, jos sen toteuttaisi sellaisenaan.
Tämä on ihan, siis ei tulisi ikinä tällaiselle ei-heraldikolle mieleen, että todellakin me ajatellaan, että heraldiikka ei ole relevanttia, mutta sitten me ehkä alitajunteisesti seurataan näitä 1000-vuotisia sääntöjä.
En osaa sanoa, mitä tuossa minä luulen, että tämä saattaa olla ihan puhdas sattuma, mutta kuitenkin.
Joo, ja pistän ainakin oman Instagramiin sitten kuvan tästä, mutta toihan on kiehtovaa, että jos on ihminen niin kuin sinä, joka on 70-luvulta saakka niin kuin tarkkailu näitä, niin rupeako sitä näkemään heraldiikkaa yllättävissä paikoissa?
Joo, se joskus vitsikkäästi on jossain keskusteltu puhuttu heraldiikon ammattitaudista, että näkee heraldiikkaa jokaisissa asioissa.
missä muualla tuleeko sinulle?
No ihan siellä kaiken ajalla, missä on joku kuvio, niin sitä ajattelee, että tuohan voisi olla jopa vaakuna, jos se vähän muokkaisi tälleen ja tai silleen tai selittää heraldisesti jotain asioita, että tuohan on ihan niin kuin katkoinen ja yläkentässä on sitä ja tätä. Että.
Mä mietin, että sä sanoit, että sä kävit kaupassa ja et löytänyt heraldiikkaa, mutta mitenkäs tämä klassikko, mitä heraldiikka sanoo tästä?
Tuo kävi mielessä.
Turun sinappi.
Mutta jos me meinataan täällä vielä maistella tätä, niin ehkä sinappi nyt ihan vaan sellaisenaan. Ja joo, se vaan on klassikko.
Miten, kun mä googlaan tässä Turun sinappi, niin tulee tällaisia 60-luvun pakkauksia, jotka on kuitenkin vähän erilaisia. Mutta sitten nykyään se on enemmän pelkistetty ja mustavalkoinen ja graafisempi.
No, näähän on vuosien saatossa hieman näköjään muuttuneet, mutta perusidea on sama. Eli se nykyinen on että mustalla kilvellä kultainen Turun linna, mikä ei ole ihan sääntöjen mukaista, koska jos heraldinen linna esitetään, niin se pitäisi esittää niin sanotusti yleisluontoisena linnana, että joku tietty linna ei ole niin kuin se idea, vaan kaikki pitää olla kovin yleisluontoista.
Tähän on tosi mielenkiintoista, että on nämä tarkat säännöt. Ja mitä sä kuitenkin luulet, onko tämä turnajaistaistelu heraldiikan säännöistä jo hävitty nyt, kun ihmiset ottaa itselleen niin paljon vapauksia?
Minä osaa sanoa, ne jotka ovat innostuneet heraldiikasta, niin tulee kyllä aina olemaan sitä ja virallisella puolella, niin luulenpa kyllä, että heraldiikka tulee pysymään. Minulla on vaikea käsittää, että joku joitain puolustusvoimat tai joku tämmöinen ottaisi. Ei sitä koskaan tiedä, mutta siellä on kyllä hyvin perinteikäistä menoa, mitä tulee joukkojen tunnusmerkkeihin tai lippuihin tai tämmöisiin, mutta joo, maailmahan on vapaa ja eihän tämä mitenkään ennenkään on ollut kyllä. Nyt ennenkin on tehty vaikka mitä kummallisuuksia, mutta
Mutta heraldiikkaanhan siihen nimenomaan liittyy esimerkiksi väripaletti, että kaikki värit ei ole sallittuja.
Se on totta. Se on semmoinen, että on vain tiettyjä värejä. Me puhumme metallista ja väreistä. Tai oikeastaan se yhteinen niin me puhumme ensiksi tinktuureista, jotka jakautuvat väreihin ja metalleihin. Metalleja on vain kaksi, se on kulta ja hopeaa. Jos ei ole saatavilla kultaa tai hopeaa, niin käytetään valkoista ja keltaista. Ja sitten on väreinä on mustaa, punaista, sinistä, vihreätä. Se on se oikein se niin kuin sitten jossakin tapauksessa voi käyttää purppuraa esimerkiksi kirkollisissa yhteyksissä, mutta se on vähän semmoinen niin ja näin. Mutta
kuka nämä säännöt on laatinut?
Sano se. Nämä tulee ihan sieltä keskiajalta lähtien. Ja nämä pitää yhdistää niin, että väri ei koske väriin eikä metalli metalliin, vaan että siellä on väri ja metalli niin, että ne yhdessä luovat semmoinen kontrasti, joka näkyy kauas.
Siinä on tietenkin jotain arvokastakin, että ei lähdetä kyseenalaistamaan ja seurataan vaan 1000-vuotisia sääntöjä.
Niin kuin mä sanoin, niin heraldiikothan on yleensä näitä, jotka ei hirveästi nopeista trendeistä välittää, koska heille tämmöinen, sanotaanko nyt last season, oli joskus ennen sotia, tai ehkä 1800-luvulla. Tähän ala ehkä tulee semmoisia, jolle tämmöiset pysyvät traditionalistiset asiat ovat tärkeitä.
Heraldikot ei työskentele kvartaaliperusteisesti.
Ei.
Mä luen myös tästä kirjasta, että tämä on nyt lainaus. Heraldinen tunnus ei ole ainutkertainen taideteos. Miksi näin on?
Onko se semmoista sieltä?
Joo, mutta siis...
Mikä se yhteys mahtoi olla?
No se liittyy siihen, että heraldiikassa vaakunaselitys on se,
aivan,
joka määrittelee lopputuloksen.
No niin, joo, kyllä. Tässähän on sellainen, että vaakunasta laaditaan aina vaakunaselitys, eli sanallinen selitys, mitä siellä on. Niin kuin mä just tässä sen pussin kanssa sanoin, että se oli halkoinen ja siellä on halkoinen kilpi, missä valkoiseen tai hopeeseen ja punaiseen ja tähdillä sirotteinen vastavärisesti. Ja se on se vaakuna. Se piirros on vaan tulkinta.
Eli sinä äsken blasonoit.
Kyllä.
Eli vaakuna selitit sen. Eli onko mä ymmärtänyt oikein, että jos mä selittäisin lapselle, jos mä lukisin lapselle Helsingin vaakunaselityksen, sinisessä kentässä kultainen vene uimassa hopeisella aaltokoroisella tyviöllä, veneen yläpuolella saatteena kultakruunu, ja nyt lapsi piirtää tämän, onko se ihan yhtä virallinen vaakuna, kun sinä piirtäisit sen kokeneena heraldikkona?
Jos se täsmää sen vaakunaselityksen kanssa, kyllä.
Tämä on kans semmoista asia, mikä usein unohdetaan.
Joo. Se uiva vene, no joo, se saattaa olla, että jopa vaakunaselityksessä saattaa jo vanhemman vanhemmassa saattaa esiintyä vähän vanhahtavia, mutta niin. Sekin on yritetty joskus pitää esillä näissä esimerkiksi nämä logot ja liikemerkit versus vaakunat, että vaakunahan ei mitenkään, sitä ei hirveästi kyllä esimerkiksi kunnallisella puolella on tajuttu nähdäkseni, että mikäänhän ei estä piirtämästä sen vaakuna uudelleen.
Juuri niin.
Ihan erityylisesti. Se on ihan yhtä käypä ja korrekti vaakuna, kunhan siellä on just se, mikä siinä vaakunaselityksessä sanotaan.
Tähän on tosi helpottavaa myös kaikille. Mutta käykö sitten niin, että jos sinunkin mielestäsi tämä oli vähän vanhahtava kieltä, että käykö siinä niin kuin Raamatussa, että tulee uusia käännöksiä ikään kuin, että uudistetaan kieltä kerta kaikkiaan?
No, väistämättä, jos lukee ihan oikein vanhoja vaakunaselityksiä, niin huomaa, että siellä niin se kieli itsessään on ehkä vähän vanhentunut. Ja sitten Suomihan on nuori heraldiikan kieli. Sitä on itse asiassa kunnolla luotu vasta silloin just 50-luvulla, kun näitä kunnallisvaakunoita ruvettiin tekemään. Jossain Ranskassa tai Britanniassa meillä on siis ihan keskiajalta lähtien kehittynyt heraldinen terminologia ja kieli, joka jopa saattaa olla hieman vaikea ymmärtää, koska varsinkin brittiläinen vaakunaselityksä säilyttää edelleen vanhaa normanniranskaa aika paljon. Mutta Suomessa se on luotu, mutta jo 50-luvun suomen kieli on jossakin tapauksissa hieman, tai on tullut uusia määritelmiä. Se on herallisen, Suomen herallisen seurassa on ihan viime vuosin asti ja oikeastaan edelleen jatkuvasti muokattu, luotu ja kehitetty tätä suomalaista vaakunaselityskieltä. Meillä oli viimeinen perustajajäsen Kimmo Kara, joka eli yli 100-vuotiaaksi ja kuoli itse asiassa ihan tässä jokunen vuosi sitten, niin hän on kirjoittanut tämmöinen kuin vaakunaselitys. Niin, se on kirjan nimi on vaakunaselitys. Se tuli uusi parannettu versio tuli tässä olisikohan se 10 vuotta sitten, mikä nyt on tämmöinen raamattu tavallaan. Eli siinä nyt on jatkuvasti hiotaan vähän sitä, että miten selitetään sitä ja tätä ja pitäisikö, koska tässähän on myöskin se idea, että tämä pitää olla lyhyt ja ytimekäs. Silloin kun mitään ei enää voi ottaa pois, niin sitten vasta alkaa olla.
Niin kuin kirjoittamisessa niin. Ylipäätänsä. Kuka sen sanoi, että pitää kirjoittaa niin lyhyesti kuin mahdollista, mieluiten ei ollenkaan. Mutta mä äsken itse esitin sen teesin, että heraldiikko ei ole huudossa, mutta sitten mä muistin, ne T-paidot, missä lukee kiitos Suomi ja on Suomen leijuna. Myös maajoukkueissa tuttu, jääkiekossa esimerkiksi. Että se elää kuitenkin, vaikka me ei ajatella sitä.
Kyllä, juu.
Ja mistä Suomen vaakunan peräisin, kotoisin?
Kyllä se täältä silloisesta oikeastaan Ruotsin. Tämähän oli Ruotsi silloin.
Kyllä.
Sitten niin on, ne vähän hieman on sanottu silleen, että vuonna 1809 oli olemassa 2 Ruotsia yhtäkkiä, josta toinen kulki nimellä Suomi.
Niin, mehän tiedetään.
Se tarkoittaa sitä, että Suomihan silloin säilytti vanhat lakinsa ja kirkkonsa ja instituutionsa aika lailla samanlaisina kuin ne ovat olleet Ruotsimallan aikana, mutta on ihan olemassa se ensimmäinen Suomen vaakuna. Se on Gustav Vasan muistomerkillä, oliko se nyt Uppsalankin tuomiokirkossa.
Okei, Gustav Vasa, joka on perustanut muun muassa Helsingin.
Niin.
Sama dude.
Joo, siihen aikaan 1500-luvulla niin luotiin aika paljon näitä, kun Gustav Vasaa pidettiin vähän nousukkaana. Kyllähän oli ihan kunnollista vanhaa ruotsalaista rälssiä, ei siinä mitään. Hänen esi-isänsä olivat jo vuosisatoja ennen vaikuttaneet Ruotsin kohtaloihin, mutta silti hän ei ollut kuninkaallista sukua sitten, kun hänestä tuli kuningas, mutta jostain hän on aloitettava. Mutta sitten kun hänellä tuli poikia, niin pojat piti saada omat, niistä tehtiin herttuaita. Ja sitten niillä piti olla herttua kuntia ja sitten piti olla näille vaakunoita. Ja siinä samalla tuli sitten luotua läänin vaakunat, maakuntavaakunat tuli siinä yhteydessä. Suurin osa näistä sekä Ruotsin että Suomen maakuntavaakunat ovat sieltä ajalta 1500-luvulta.
Aivan, eli tämä kyseessä on siis Gustav Vasan sukuvaakuna.
Ei. Hänellähän oli tämmöinen, josta, jos Suomessa puhutaan paljon Suomen vaakunnan alkuperäistä, niin Ruotsissa puhutaan siitä, että mitä ihmettä se Vaasain tunnus oikein on. Hänellähän on tämmöinen lyhteen tapainen omassa Gustav Vasan sukuvaakunassa siis, joka ei ilmeisesti ole lyhde, vaan jokulainen rynnäkkö, risukimppu tai se sitten jotain muuta. Keskustelu jatkuu ja jatkunut vuosisatojen läpi. Mutta hän loi, tämä oli Herttua Juhana, tai Juhana Herttua, joka istui siellä Turunlinnassa, kun se oli hänen herttuakuntaansa, niin hänellekin piti luoda vaakunaa ja ensin luotiin hänelle semmoinen vähän erilainen vaakuna. Se oli yhdistelmä, se mikä nyt on tuota Satakunnan ja Varsinais-Suomen vaakunat. Mutta hänen mielestään sitten piti olla Suomellakin oma vaakunansa ja erilaisia viritelmiä oli. Juhan Herttuahan oli osas heraldiikkaa, niin hänen veljensä Erik 14kin, ne olivat tämmöisiä renessanssimiehiä. Ja jossain kohtaa on vilahtanut karhu, mikä on kyllä myöhempinäkin vuosisatona vilahtanut, että miksi ihmeessä ei vaikka nyt karhu olisi Suomen vaakunnan eläin. Ja karhuhan on siellä Satakunnan vaakunassa ja Porin vaakunassa, joka on muuten Juhan Herttuan perustama, mutta loppujen lopuksi siitä tuli leijona. Ja se sitten, kun Gustav Vasa kuoli, niin hänelle pystytettiin se hautajaismuistomerkki, missä oli sitten kaikki sen aikaiset maakuntavaakunnat ja siellä on se niin kuin alkuperäinen Suomen vaakuna myöskin, johon vielä tänäkin päivänä niin kuin viitataan sitä Suomen vaakunnan alkumuotona.
Se oli perusteellinen selitys. Pidä toi ajatus ja hetken kuluttua puhutaan lipuista. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Vastapäätäni istuu heraldikko Anders Segersven. Itse olen Kasper Strömman ja nyt puhutaan asiasta, joka sivuaa vähän meidän tämän päivän teemaa. Eli meillä on hot take jingle, eli kuuma otto.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Koska vaikka molemmat olemme intohimoisia heraldikkoja, niin joskus mietimme myös muita asioita. Ja tämä kuuma otto-osuus on asioita, mitä olemme kävelleet tuolla aurinkoisessa ulkoilmassa ja ajatelleet. Ja Anders, mitä sä oot ajatellut tällä viikolla?
Tätä ohjelmaa lähinnä. Mutta
hyvä.
Jos tämä nyt on se, että minun piti ajatella jotain heraldiikkaan liittyvää tästä, tämä on taas tämmöistä, että eihän tämä nyt mitään trendikästä tai uutta ole, mutta kansallisarkistoyhteydessähän toimii muun muassa valtionheraldinen lautakunta, joka tarkistaa nämä niin sanotut viralliset vaakunat ja heraldiset asiat. Ja niiden vastuu on sikäli vähän siitä heraldiikan perässä katsominen myös. Ja viime vuosina siellä on luotu minusta aika hieno tietokanta nimeltään Europeana Heraldica, joka kyllä on ihan tuolta ATK:sta haettavissa. Ja siellä on ihan kaikkia vaakunoita, mikä liittyy Suomen historiaan. Koottu alkuperäispiirroksia tai kirkkovaakunnoita, hortajasvaakunnoita, jopa yksityisessä omistuksessa olevia erikoisia vaakunnoita ihan kaikkialta ajan jaksoilta. Tästä ei ehkä ole minusta kuulunut hirveän paljon, ei edes heraldikkojen piirissä sitä niin hirveästi puhutaan. Mutta
kuka tätä kerää? Onko se vapaaehtoistyötä vai?
Se on ollut ihan kansallisarkiston tutkija. Yrjö Kotivuori enimmäkseen, yksi kollega. Olen minäkin ollut joskus vähän joskus sanomassa jotain tai ehdottamassa jotain, mutta en ole työskennellyt siitä. Mutta.
Ja eka kerta tuhanteen vuoteen meillä on nyt jonkinnäköinen tietopankki erilaisista heraldisista asioista.
Niin, voi sanoa. Siellä on muilta Pohjoismailta ja Euroopastakin. Se ei ole valmis ehkä koskaan tule, mutta Suomen. Minua itse kiinnostaa vanhoja keskiaikaisia ralssisukuja, 1500-luvun ralssisukuja ja tämmöisiä, niin niissä niitten jääne, niistä ei tiedetä aina kovin paljon ja niiltä on jäänyt ehkä joku kirkossa oleva jokin vaakuna tai joku sinetti tai joku ja nämä on ollut kaiken maailman vanhoissa kirjoissa ja, tai, tai kokoelmissa jossain, mutta netin myötä niin tämmöiset on ihan haettavissa.
Tähän on fantastista, ja kuka tahansa saa siis käydä katsomassa näitä vai?
Joo, se on julkinen.
Mistä nämä löytää?
Euroopan heraldika hakusanaksi. En nyt yhtäkkiä osaa sanoa sen paremmin.
Okay.
Sen yhteydessä on tämmöinen kuin Hero, eli heraldikan ontologia myöskin, joka on kerännyt kaikilla Euroopan kielillä heraldista sanastoa.
Okei.
Okay. Jos joku joskus tarvii vaakunnan selitysten kanssa duunalla tai jopa semmoisia kääntää, niin se on ollut ihan oiva apuväline.
Hyvä. Sekin. Kaikki mun heraldiikasta kiinnostuneet kollegani, käykää siellä. Mä haluan myös esittää oman kuumanottoni, ja se ei tule heraldiikan alueelta, koska mä oon enemmän miettinyt asioita, kun mä kuljen tuolla kadulla. Onko sellainen lehti kuin Iso numero tuttu?
Joo, tavallaan.
On ollut olemassa noin 20 vuotta, ja siis lähinnä, onko mä ymmärtänyt oikein, että ihmiset, jotka on suhteellisen vastikään saapunut maahan, ne ehkä saa muuta työtä, niin ne myy iso lehti, aikakauslehteä, tuossa niin kuin kauppojen ulkopuolella. Ja tämä on kansainvälinen ilmiö. Tukholmassa on Situation Stockholm, Lontoossa oli ainakin ennen Big Issue. Tämä on tapa tienata rahaa, jos ei onnistu niin helposti.
Näin olen ymmärtänyt.
Mutta mun ongelma on tämä. Tämä oli varmaan hyvä idea 20 vuotta sitten, mutta kun käyn nytten kauppojen lehtihyllyllä, niin se pienenee vuosi vuodelta jopa niin, että pienissä kaupoissa ei enää ole lehtihyllyjä, niin pitäisikö niiden nyt myydä jotain muuta? Mä ideoin tässä samalla, kun me puhutaan. Koska mä näen sen lehden ja se tarkoittaa hyvää, mä haluan auttaa, mutta mä en halua sitä lehteä. Se on vähän sama kuin on näitä Facebookia ja Helsingin Sanomia tuolla kaupungilla. Aikaisemmin olisi ollut silleen, kyllä kiitos, mutta nyt on vaan silleen, täytyykö mun kantaa sitä lehteä? Mähän näen nämä niin kuin puhelimista nämä samat otsikot. Niin siksi mä ehdotan, voisiko ne myydä vaikka podcast-jaksoa, nämä iso numero myyjät. Tämä ei olisi selkeästi sun ekspertiisi.
Ei ole nyt ihan tätä ydinaluetta, mutta minkä ettei.
Mä vain ideoin appi, lahjakortti PlayStation-kauppaan, mutta sitten mun tuli mieleen, että jos halutaan vielä myydä lehteä, on yksi lehtityyppi, joka on vielä läsnä yhteiskunnassamme, ristikkolehdet. Oletko Andes itse ristikoiden laatija?
No joskus, välillä joskus. En ole kyllä koskaan ostanut yhtäkään ristikkolehteä, kun niitä ristikoita on ollut joskus jossakin muissa lehdissä. Mutta
Matin helpot ristikot, niitä on ainakin 10 eri nimikettä. Tämä on mun kuuma otto tällä viikolla, mutta mä ymmärrän, että tämä ei ole sun ekspertiisiä, niin mennään siihen liput. Lippujahan ei ainakaan meidän maallikkojen mielessä usein mielletä heraldikaksi, mutta kuitenkin jokaisella maailman maalla on oma lippu, ja se on sitä heraldiikkaa ehkä puhtaimmillaan.
Niin. Tämä hämmästytti hieman, että joku voi ajatella, että lippu ei ole heraldiikkaa, koska sitähän se on. Mutta no, jos nyt ajattelee ehkä, niin voi olla, että mutta kyllä, heraldiikkaa ne on. Jos oikein tarkkaa ottaa, niin niin kuin mä taisin sanoa, että se on se vaakuna tai vaakunakilpi, joka on muuttanut muotonsa lipuksi. Se on siirtynyt sinne lippukankaaseen ihan sellaisenaan. Eli kun näemme sellaisia lippuja, jossa on sitten se lippukangas ja sitten on siellä sen lippukankaalla se vaakunakilpi, jossa on se vaakuna, niin ei näin. Eli tuossa on sattunut tämmöistä niin sanottua torttaa ilmiötä, eli siinä on niinku, vähän niin kuin olisi yhden kilven päälle laitettu toinen kilpi, ja siinä vasta se vaakuna, vaan se, itse se lippu on se vaakuna.
Mitähän varmaan kaikki kiinnostaa Suomen lippu, Ja mulla on itselläni sellainen kokemus, että mun tytär on meripartiolainen. Ja sitten tämmöinen purssiseura, ne ystävällisesti antaa pitää tämän lippukunnan venettä niiden laiturissa. Niillä saa olla joulujuhlat esimerkiksi niiden kerhotalossa tuolla Lauttasaaressa. Ja sitten mä kävin siellä joulujuhlissa, mä katsoin seinällä, niillä on niiden purssiseuran lippuja vuosien varrelta. Ja yksi oli ihan selkeä Suomen lippu. Mä kyselin, että ahaa, sama kuin Suomella. Ei, meillä oli se ekana. Mulle kerrottiin.
Purssiseuralippu.
Niin.
Joo, eihän se ihan ole. Siellähän on, pitäisi olla sitten se valkoinen, pieni, kapea valkoinen risti vielä sen sinisen sisällä. Niin silloin se on purssiseuralippu.
Joo, mutta onko meidän lippu siis purssiseuran lippu? Vai miten Suomen lippu on syntynyt?
No, se ensimmäisiä, mikä tuli, niin olivat purssiseuroilla, koska kuuluimme Venäjään tai olimme tämä autonominen suurruhtinaskunta, mutta ei tämä itsenäinen liputtaminen ihan noin vaan käynyt. Siinä piti kyllä olla tsaarilta ja keisarilta lupaa aika monen asiaan. Niin jo 1200-luvun ensimmäisellä puoliskolla tuli sitten mahdollisuus perustaa näitä purssiseuroja. Ja niitä sitten perustettiin muun muassa tämä NJK, Nylasko Jaksluben oli näitä ensimmäisiä muun muassa. Ja itse asiassa idea taisi tulla Venäjältä, koska sielläkin oli perustettu näitä purssiseuroja ja siellä oli jotain samantapaista käytössä. Ja muistamme, tai pitäisi ehkä muistaa, että Venäjän laivaston lippu on myöskin siniristi. Lippu, mutta se on Andreaksen risti, eli tämmöinen X-mallinen, mutta se liittyy hieman ehkä tähän purssiseura-asiaan.
Ja Skotlannillahan on muistaakseni.
Joo, se taas ei hirveästi liity, mutta Andreaksen risti on yleinen erallinen kuvio ja väriä ei ole loputtomasti, mutta kuitenkin joo, se on totta. Niin, oli sallittua siis käyttää purssiseura-lippua, eli käytettiin.
Okei. Okay.
Ja kansallislippua ei ollut, koska ei nyt oikein semmoista saanut olla, kun kuuluttiin Venäjälle. Piti käyttää Venäjän lippua. Mutta tämähän sitten aktualisoituu enemmän sitten Krimin sodan aikana, koska brittiläiset ja ranskalaisethan surutta upottivat sitten suomalaisia kauppalaivoja, koska nehän käyttivät niin. Venäjän lippua.
Niin, teknisesti venäläisiä aluksia.
Ja sehän nyt ei ollut ollenkaan kivaa, niin siinä sitten heräsi sitten keskustelu omasta suomalaisesta lipusta. Ja niitä ehdotuksia sitten seuraavina vuosikymmenen osateli, ja kyllä siellä se siniristilippukin aika varhaisessakin vaiheessa esiintyi, oli paljon muutakin, oli esimerkiksi yksi kilpailija, joka oli ihan viime metreillä asti mukana oli tämä leijonalippu, eli Suomen vaakuna muutettuna lipuksi, punainen lippu, jossa oli Suomen leijona.
Joka on esimerkiksi presidentin lipussa vielä pienenä.
Joo, siellä on.
Keskellä ristiä.
Niin, siinä on Suomen vaakuna.
Aivan, okei, nyt ymmärrän.
Joo. Mä en ole mitä mä nyt on jäänyt vai. Mutta joo, se on Suomen vaakunnan lippumuodossa, joo kyllä. Sehän oli Suomen virallisena lippuna ihan lyhyen aikaa sisällissodan jälkeen. Mm-hmm. Mutta siinä taisi olla siinä punaisessa värissä jotain mahdollisesti, tai mikä se nyt sitten on, mutta vielä vuoden 1918 aikana sitten muutettiin, niin tilalle tuli tämä meidän tuntema siniristilippu.
Tästä oli ilmeisesti paljonkin keskustelua aikoinaan, koska luen, muistaakseni ehkä jopa sinun haastattelusta, että joku ehdotti tämmöistä vinoraitalippua, mutta Fredrika Runeberg sanoi, että tämä ei nyt oikein ole hyvä.
Tämä on nyt hämärä kaiku siitä lippukeskustelusta, joka käytiin silloin 1800-luvulla.
Topelius, muistaakseni.
Joo, Topelius ja Fredrika Runeberg. Muistaakseni se liittyy siihen, että ne saumat, jos ompelee lippua, jos ne noin vinosti tekee, niin ne saumat ei kestä. Eli hänellä oli tämmöinen käsityöihmisen näkökulma.
Käytännöllinen.
Se keskustelu tuossa taisi liittyä siihen. Mutta kyllä niitä vinoraidallisiakin esiintyi itse asiassa ihan yksi idea oli se, mikä on nähty vallankumouksissa myöhemminkin, oli se, että otettiin se Venäjän lippu ja revittiin se punainen osia jo pois. Niin siinä jäi jäljelle sininen ja valkoinen. Sitäkin saattoi käyttää joskus, ellei muuta keksinyt.
Aivan, mutta toisaalta niin kuin monet asiat voisi sanoa, että se on osittain sattumaa, että meillä on sinivalkoinen lippu vai?
Voi sanoa.
Tai ei voi sanoa.
Se kyllä jo Topelius möi sen sillä lailla, että sininen taivas ja valkoinen lumi ja mitä kaikkea siinä oli. Ja oli se ihan kovin runollista, eikä nyt kukaan ole enää kyseenalaistamassa sitä, koska me olemme ottaneet Suomen lipun omakseen jo yli 100 vuotta sitten, niin näinhän se menee. Jos meillä olisi tullut joku toisenlainen lippu, niin kyllä sitäkin olisi selitetty ja myyty niin, että se koettaisiin varmaan ihan yhtä hyvin omaksi. Mutta alun perin niin ei ne sinivalkoiset värit olleet mitenkään Suomen sillä lailla. Nyt puhutaan siis ihan vuosisatoja sitten, vaikka 1500-luvulla, jos nyt tuli puhetta siitä Suomen vaakunnan synnystä, niin vaan meillähän on lippujen kanssa semmoinen peukalosääntö, että maan värit ovat ne värit, mitä on siinä kansallis- tai valtion vaakunassa. Eli Suomen tapauksessa ne olisi sitten olleet punainen ja keltainen.
Ah, okei, okay. Juuri näin, niin kuin Skånen lippu tai Suomen ruotsalaisten lippu.
No tästä päästään sitten kätevästi tälle polulle, kyllä. Sehän sitten kävi niin, että ennen itsenäisyyttä sitten oli muun muassa semmoiset pari leiriä kuin fennomaanit ja svekomaanit, ja ne ajoi asioita monella saralla, mutta myöskin lippuasiassa niin fennomaanit olivat sillä sinivalkoisella kannalla, ja svekomaanit, jotka siis olivat, mutta ei kaikki, ne olivat tämmöisiä perustuslaillisia ja aika moni niistä oli ruotsinkielinen kyllä. Ja ne ajoi siitä, että se perustuslaillisesti, niin se kuuluu olla se vaakunnan päävärit, jotka ovat siis punainen ja keltainen. Ja kuten tiedämme, niin sitten sinivalkoiset värit voittivat, mutta ne punakeltaiset kyllä näkyy kyllä esimerkiksi RKP:llä. Ja joissakin muissa yhteyksissä edelleen tavallaan tämmöisenä varakansallisvärinä, koska Suomen maakunnan väreistä ne tulee.
Me voitaisiin puhua lipuista miten kauan tahansa, mutta mä haluaisin hetken mennä takaisin vaakunaan, siihen perinteiseen kilpivaakunaan. Voiko kuka tahansa suunnitella itselleen sukuvaakunan?
Voi.
Helppoa.
No. Suositellaan heraldiikkaan tutustumista, niin kuin sanotaan heraldisessa seurassa.
Ja mä olisin yllättynyt, jos esimerkiksi Anders Segersvenillä ei olisi omaa sukuvaakunaa.
No kyllä, minä joskus aikoinaan menin suunnittelemaan semmoisen, kyllä.
Miltä se näyttää?
No siinä on päätunnuksena minun mielestäni on semmoinen, että punaisessa kentässä haariskoitu käsi, joka pitää laakeriseppelettä. Kultaisen, ja kyllä, siellä on punainen ja keltainen, kyllä, koska olen ruotsinkielinen, kyllä, mutta...
Ja hoivadissa ei randaisi.
Mutta ei se ehkä ollut se pääjuttu, ja se on sitten vielä nelilohkoinen niin, että siinä toisessa kentässä on kotka, jolla on rinnassaan mantuvalainen risti, joka nyt johtuu siitä, että On Adlercreutz-sukua muutama suku polvi taksepäin. Ja ehkä jostain kumman syystä minä olin vähän innoissani siitä silloin, kun mä teininä suunnittelin sen vaakunan. Se ei ole Adlercreutzin vaakuna, se on vaan viittaus siihen. Ja olen sitten enemmänkin käyttänyt vaan sitä toista, missä on se harniskoitu käsi, ehkä semmoisena tunnuksena, koska Segersven, eli sehän on niin kuin vaakunnat usein saattaa olla eräänlainen tämmöinen rebus tai sanaleikki tai joku tämmöinen, eli käsi, joka pitää lääkäri seppälle, että se on voitokas tyyppi, eli Seger Sven, Svenne Somer Seger Rik. Tämähän on alun perin jonkinlainen sotilasnimi.
Aivan, joo, eli mielellään, no ei nyt sanaleikkiä, mutta saa ujuttaa sellaiset niin kuin viittaukset.
Se on ihan, kenttä on ihan aivan vapaa, ei siellä mitään, koska silleen niin kuin, eihän siellä, ei heraldikaan oikeasti ota kantaa mihinkään syvimpiin symboliikkaan tai vaikka mitä mystiikkaan, vaan tuota, niin kuin joku heraldikko aikoinaan sanoi, että vaakuna on silmälle, mitä nimi on korvalle. Eli se on tunnusmerkki, josta kun sä näet sen, niin sä tiedät heti, että kenestä tai mistä on kysymys. Ei sen kummempaa. Mutta koska ihmisellä on taipumus laittaa kaikenlaista syvempää tarkoitusta kaikkiin juttuihin, niin ajan myötä on sitten syntynyt semmoinen käsitys, että siellä on jotain syvempää symboliikkaa ja vaikka mitä. Ja ei sitä kukaan kiellä. Kyllä sitä saa suunnitella vaakunoita, jossa on hyvin raskasta symboliikkaa, jos niin haluaa, kunhan muuten pysytään heraldiikan sääntöjen puitteissa. Ja sehän pitäisi olla mielellään aika yksinkertainen muutenkin, että ei tarvitse.
Näihin sanoihin fantastista, että saimme rupatella. Me voitaisiin puhua vielä monta tuntia, mutta meidän pitää lopettaa. Sydämelliset kiitokset, että pääset käymään, Anders Segersven.
Kiitos.
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään kutuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tietä mikä on apinalaatikko, viikon graafikko. Hän on viikon